soba. I kao i obično petkom, pokušavam vam da kažem dobar dan, dobrodošla nekom zanimljivom gostu. Ovog puta to je moja draga drugarica Milica Stojšić. Zdravo, dobar dan, dobrodošla na program O radija.
Dobar dan, bolje vas našla i meni je također zadovoljstvo da budem ovde i hvala ti što si me zvao.
Svakako da sam te zvao, hteo sam te zovem iz onako više aspekata, a sad se nekako sve poklopilo, pošto pre neki dan baš otvorim neke vesti, kad ono, op, Milica u gradskoj kući predstavlja nešto što će biti zanimljivo. Zanimljivo je da već nekoliko godina praktično krećemo u sledeću novu godinu, jel, na poseban način. Nastavili smo tu tradiciju da se 31. na velikom našem glavnom trgu održavaju raznorazni rock and roll koncerti. Podvlačim rock and roll. I međutim, tu srpsku novu godinu smo nekako uspeli da namestimo, da prethodnih godina je tu bilo raznoraznih, naravno i folk zvezda i opet slično na trgu. Međutim, veoma zanimljivom idejom koju ja zaista podržavam, ova manifestacija je prešla u neke zatvorene prostore i sada imamo prilike da uživamo u raznoraznom programu, pa tu je bilo stvarno svega i svačega, pričat ćemo i o tome. A sad, ti si gošća zato što si ove godine, a to je praktično nastavak tvoje saradnje sa fondacijom i timom koji sprovodi dočeke nove godine, si praktično scenski i vizuelni direktor, je li tako nekako? Da sam ja to dobro rekao?
Pa recimo da je to onako formalno umetnički direktor, ali podrazumeva zapravo ove aspekte koje si spomenuo.
Dobro, kaži mi, kako si ti zamislila da ćemo zaboraviti na staru i se zaleteti u novu godinu?
Pa pre svega mi smo krenuli od činjenice da ima dve nove godine, a potom i od nekih već uspostavljenih identiteta te dve nove godine i pokušali smo da ih objedinimo kroz jednu sliku. Tu naravno ne radi se samo o dva kalendara, dva računanja vremena, već se radi o nekako dnevnom i noćnom programu. Potom ta dualnost se prenosi na plan naše ambicije da pored muzičkog programa doček bude prepoznati kao događaj koji ima neki line-up iz domena vizuelni novomedijske umetnosti, koji bi trebao u nekoj od budućih novih godina da bude i parnjak u umetničkom kvalitetu u ovom muzičkom line-upu. U tom smislu, ja sam, ajde, kada pričam o inspiraciji, bila inspirisana zapravo onom anaglif stereoskopskom tehnologijom.
To sad ja naravno ništa ne znam o tome.
Ja ću da pojasnim iz tih razloga. U pitanju su nama ono dobro poznate one low-tech bioskopske naočare koje zapravo funkcionišu tako što imaju jedno cijan sočivo, a drugo crveno, i kroz tu dualnost slike oni zapravo otvore jednu sliku. Naravno, ovo insistirala sam da ne bude shvaćeno u bukvalnom smislu.
Naravno.
I zaista sam, znači, tokom celog motrenja tog procesa koji jeste umetnički proces nastanka vizualnog identiteta dočeka za ovu godinu, pokušavam da insistiram na tome da nigde mi nemamo 3D naočare i tako nešto, jer ne želimo da to bude asocijacija, već da koristimo tu tehnologiju samo neko kao polazište gde mi vidimo i neke druge njene vrednosti kroz neko sakrivanje, otkrivanje, kroz slojeve, kroz to sukobljavanje dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, oneobičavanje svakodnevice i slično.
Tako da praktično pogledamo u te dve nove godine, pošto mi tu imamo takvu tradiciju i mislim da je treba sačuvati, jer ona je sad uglavnom prešla u baš upravo tu tradiciju koja se proslavlja i koja služi pa uglavnom za kulturu, umetnost, zabavu, ali i turizam. Dakle, imamo praktično dve boje, dve pogleda i dva pogleda kroz jedne naočare.
Recimo, a onda, dakle, i onda oni tvore zajedno jednu sliku, a opet to, odnosno tvore zajedno jedan prostor, a to i dalje ostaju dve slike. Tako da to je nešto što je, to je i osnova nekog umetničkog brifa koji sam formirala i na osnovu kojeg su kasnije radili grafički dizajneri, scenski dizajneri, ali i studenti koji dolaze sa Fakulteta tehničkih nauka, sa odseka za umetnost i dizajn, to su studenti scenske arhitekture, tehnike i dizajna, a dolaze i imamo i studente sa Akademije umetnosti, sa novih likovnih medija, koji će se zajedno zapravo baviti scenskim dizajnom za deo lokacije ove predviđenih za 13. januar.
Mm-hmm. To je konačno da vidimo jedan onako dobar primer da se uključuje širi krug ljudi praktično u celu fondaciju, celu priču oko nove godine, a samim tim i praktično se gradi nešto što bi trebalo bude sledeće godine. Nastavak je to saradnje. Kako ti vidiš nastavak saradnje, da kažem, u narednoj godini kada će ta godina biti u stvari glavna?
Pa ja nekako vidim kao dodatno produbljivanje i obogaćivanje ovog postojećeg koncepta, zato što naravno da ovo nije koncept koji je osmišljeno nešto kao one trick pony koji treba da se dogodi samo ove godine i da sledeće godine krenemo u nešto drugačije, već ovo treba da bude neka stabilna baza na osnovu koje, a smatram i da je dovoljno široko kao platforma, na osnovu kojeg ćemo moći i da sledeće godine objedinimo tu dualnost u jedinstveni prostor dočeka.
Praktično da podsjetimo da će simbolično, a i zaista čitavo predsedavanje, da kažem tako, Novog Sada kao Evropske prestonice kulture biti početo praktično 13. odnosno 13. na 14. proslavom Srpske nove godine, a završit će se praktično dočekom 2022. i da će to praktično simbolično biti ta godina kada je Novi Sad grad kulture. Imaš zanimljiv zadatak, jer treba da objediniš, ajde što se trga tiče, tu je manje više jasna stvar, jedna je bina, jedna je lokacija, tu će se dešavati određeni koncerti, a 13. januar je ipak malo zanimljiviji i naravno malo izazovniji. Kako si to zamislila da sve zajedno dobije neku zajedničku formu, odnosno da dobije neki osjećaj zajedničkog koncepta i događaja?
Pa već tokom protekle dve godine smo navikavali publiku da 13. januar predstavlja odlazak od onog tradicionalnog shvatanja Srpske nove godine i svih konotacija koje ona tako nosi, te su, na primer, sugrađani imali prilike da vide Laibach u SNP-u, ove godine će videti Let 3 u SNP-u i tako. Dakle, neka ideja je pre svega da izmenimo viđenje te, po znacima navoda, Srpske nove godine, odnosno 7528. I da sa druge strane tu ponudimo neku visoku kulturu, a opet dostupnu svima. Takođe, važan aspekt predstavlja i aktivacija različitih kulturnih prostora širom grada, pa i onih koji nisu nužno predviđeni za scenske događaje, a ovog puta će se naći u toj funkciji, zato što je neka osnovna ideja da ceo grad postaje scena i da uz to mnoštvo događaja svako može da nađe neku svoju trasu i da nađe neku svoju dramaturgiju za to veče. Tako da ja mislim da je bilo jako važno da ovaj koncept, ta platforma, bude jednostavna, da bi svi ovi različiti prostori mogli na dobar način da budu objedinjeni.
To naravno jako podsjeća da smo pogodili, odnosno da ste pogodili srž onoga što Novosađani u stvari najviše i vole. Dakle, Novosađani zaista vole da odu na exit, pa onda budu malo na jednom stage-u, malo na drugom stage-u, onda recimo to su prepoznavali godinama kroz Cinema City kada su mogli da prodefiluju kroz raznorazne bioskopske projekcije tokom, to jest širom celog grada, pa onda tu je naravno i ovaj događaj koji nam se priprema naravno već 13. januara i sad je i to već Novosađani prepoznaju kao nešto svoje. Ali ako baš pomenuli smo sad Exit, pomenuli smo Cinema City, možemo pomenimo recimo i Festival uličnih svirača i još neke festivale, kako je kada sad pogledaš te neke druge festivale čiji možda nisi direktni deo, kako ti se čini šta bi oni mogli da urade na nekom svom vizualnom identitetu, kreativnom i tako dalje?
Pa mislim da u stvari sada si me stavio u nekako čudnu poziciju, jer su različiti festivali u pitanju, imaju nekako različite izazove. Pa neću ići posebno, ali rekla bih da neki manji festivali kroz neke saradnje sa određenim ljudima već stiču neki svoj identitet tokom godina, koji sad samo treba da raste i da bude prepoznat. Kad kažem raste, ne mislim toliko u smislu kvantiteta većeg broja izvođača i prostora, već da raste u smislu da se i ta produkcija, scenski dizajn i sve ostalo dovodi na neki još sledeći nivo, što zahteva i neka finansijska sredstva i neko prepoznavanje za početak činjenice da te sve stvari za njih treba obezbediti sredstva. A kada je reč o nekim suprotnim primerima i o nekim većim festivalima koji već imaju neke tehnološke mogućnosti u smislu da sarađuju sa najvećim rental kompanijama koje imaju najsavremeniju opremu, a zaista u Srbiji postoje rental kompanije koje mogu da idu u korak sa svetskim rental kompanijama. Tu vidim kao izazov činjenicu da postoji jako mnogo različitih stvari koje možda nisu dovoljno objedinjeni. Tako da mislim da bi zapravo moglo da se poradi na tom većem nivou objedinjenosti.
Dakle, važno je da imaš viđenje da bi moglo da bude bolje, je li tako?
Pa sve uvek može da bude
naravno
bolje.
Naravno, i treba. I za kraj ovog dela razgovora ne bih te pitao ovo pitanje, da ne znam jedan podatak da se u stvari dobro razumeš u tehniku i da ti je to jedan deo onako tvoje ličnosti koji naravno žudi za znanjem, pa si otišla i u to neko svetlo. I svetlo i razorazne tehnička dostignuća. Zanimljivo je da su te rental kompanije i tehnika danas na visokom nivou. Ipak ponekad mi se čini, da možda je to zbog budžeta ili zbog ko zna kojih stvari, da nam nekad i ta tehnika više diktira nego što bi mi hteli da nam oni diktiraju. Kako misliš da bi mogli da stanemo malo iznad njih i da im mi kažemo šta treba da nam urade, a ne oni da nam ponude i da kažu evo to imamo, pa vi izaberite?
Pa ja bih rekla, potpuno se slažem sa tvojom konstatacijom i mislim da je ovde pitanje u korenu zapravo toga kako se shvata funkcionisanje određenog scenskog događaja. I da mislim da i dalje ne postoji dovoljna svest o tome da treba da se pojavi neki scenski dizajner, dizajner svetla i slično, dizajner videa, koji će na vreme ući sa nekim svojim rešenjem i da će se onda zapravo rental kompanija tražiti na osnovu njegovog rešenja, a ne obrnuto da on dođe pred neki kraj i improvizuje odnosno na ono opremu koju mu je rental kompanija ponudila.
Da,
tako da mislim da je to pitanje planiranja u vremenu i pitanje neke svesti kod onih koji kontrolišu sredstva, pozivaju ljude i slično.
Sad smo otišli daleko. Će nas neko razumeti ili neće? Nadam se da hoće.
Da.
Znaju ljudi to, često posećaju festivale i mnoge ljude, pogotovo naše slušalce, zanimaju ova tehnička dostignuća, zato sam te to i pitao. Sad ćemo da napravimo jednu kratku pauzu. U pitanju je nešto što ćemo imati prilike da slušamo na glavnom Novosadskom trgu 31. uveče, pa ja mislim negde od 21, 21 i 15. U pitanju je Artan Lili. Jeste bio ovo Ardan Lili, a mi imamo priliku da pričamo sa Milicom Stojšić. Pričali smo o novoj godini, pričali smo o proslavi nove godine, odnosno dočeku, kako se to popularno zove. Neki kažu najveseliji dan, nama je uglavnom svima radni dan, tako da ne znam ni da li stignemo da budemo nešto pretjerano veseli, ali pričali smo i o tome da se ti praktično baviš praktično sa više stvari koje su uključene u ovaj proces kreativnih industrija, praktično event industrija posebno. Zanima me koja su tvoja prethodna, onako, koje su prethodne tačke koje bi izdvojila u karijeri da kažeš e, ovo sam baš ono zadovoljna kako sam uradila ili ovdje sam bila, a moglo je biti bolje?
Pa ajde, ja pre svega vola bih da krenem zapravo od svog obrazovanja koje je inicijalno arhitektonsko. I ja sam završila studij arhitekture, osnovni master, i iako nikada nisam zapravo radila na glavnom arhitektonskom projektu, ja smatram da mene to razmišljanje o prostoru i način uvezivanja mnoštva različitih stvari, jer to posao arhitekte jeste, zapravo obeležava i u svim ovim domenima. Krenula sam potom da se bavim dizajnom svetla u domenu arhitekture i to je nešto čime sam se bavila 6 godina, dok nisam zapravo krenula polako i završetkom drugog mastera iz dizajna svetla na akademiji, dok nisam krenula da se prebacujem zapravo i dok nije krenulo više da me interesuje scenski dizajn svetla kao polje. U tom smislu bila sam angažovana od strane fondacije na protekla 2 dočeka, ali znači na onom prvom kao dizajner svetla, na ovom prošlom kao scenski dizajner i dizajner svetla sa koleginicom Draganom Vilotić, a ovdje sam, jel tako, stigla do neke treće pozicije umjetničkog direktora. Kada je reč o nekim drugim projektima zanimljivog tipa koje smo radili sa fondacijom, tu bih svakako izdvojila audiovizualno izvođenje koje smo osmislili za otvaranje i zatvaranje Kaleidoskopa kulture, koje na zanimljiv način kombinovalo savremene tehnologije u domenu dizajna svetla, ali i videomapiranja i dizajna videa. Potom izdvojila bih saradnju koja mi je jako draga, to je sa Terminal Arts and Music Festivalom iz Sombora, pošto sam i ja originalno iz Sombora i nekako svi volimo da se krajem juna okupimo tamo
i radimo
zajedno na tom festivalu. Naravno, to onda podrazumeva ne samo dizajn svetline, nego i neke scenografske intervencije i slično, i ja bih to nekako objedinila kao jednu priču koja mi nekako uvek bude bliska srcu i volim to da radim. Potom naravno tu je bilo i nekoliko predstava, recimo da je najzavršenija Krvave svadbe u Srpskom narodnom pozorištu autora Igora Vuka Torbice, a svakako je tu bilo i različitih koncerata i ostalih događaja kojima sam se bavila.
I sad kaži mi, od cele te karijere, bar što se tih događaja tiče, šta ti najviše voliš od svega toga?
Pa ja u stvari moram da priznam da se meni ova nova pozicija umjetničkog direktora jako dopada. Zato što ja sam nekako cijelog života imala grižu savesti zato što meni interesuje mnoštvo različitih stvari i ja volim sve da ih dotaknem, ali u trenutku kada za svako od njih skontam kako funkcioniše, ja imam potrebu da pređem na nešto sljedeće. I vratim se onda i na sve te stvari koje su me interesovali, ali to nekako ciklus gdje ja dotičem razne stvari. I nekako sam shvatila u određenom trenutku da ne treba da imam grižu savesti zbog toga, već da načinim da to radi za mene. Te mislim da ova pozicija umjetničkog direktora objedinjuje upravo to, jer moj zadatak je da znam deo od svakog domena, a da onda to objedinjujem u neku širu sliku. Također, zanimljive su mi i neke eksperimentalne forme poput ovog Kaleidoskopa, gdje sam se zapravo bavila osmišljavanjem celokupne dramaturgije, a upravo pomoću ovih savremenih audiovizualnih sredstava.
Savremena audiovizualna sredstva su naravno u funkciji tvog nekog posla, a kako je onda moguće da se baviš fotografijom koja je više analogna?
Pa zapravo rekla bih skoro isključivo analogna, zato što fotkam digitalno i to telefonom samo kada moram, kada nemam aparat kod sebe. Zato što sam shvatila da uživam u toj nesavršenosti i tom karakteru koji film daje fotografiji. U tom smislu shvatila sam da sam sa druge strane veliki perfekcionista kojem digitalna fotografija i njena bezgraničnost u smislu broja snimaka koji mogu da se naprave definitivno možda nije pravi medij, te za mene analogna fotografija i bavljanje njome predstavlja određenu vrstu zen vežbe, pošto ja znam da je broj snimaka ograničen. I u današnjem svetu brzine i pod znacima navoda bezgraničnih mogućnosti koje te savremene tehnologije nude, mislim da je jako važan trenutak u kojem sam ja u stanju da otvorim objektiv, pogledam kadar, zaključim da to nije taj kadar, zatvorim objektiv bez opaljenog snimka.
Da, i odeš, i da ne bude sad svaka situacija baš mora da se zabeleži.
Da, da.
Ne mora.
Tako je. Da. Tako da ja bih rekla stvarno da je ta analogna fotografija neko bavljenje životom na širem planu.
Da, znaš šta je, ja mislim da je zanimljivo da dosta ljudi, dosta slušalaca čak i nema pojma kako funkcioniše analogna fotografija i da, da ne znaju da nije to sad samo da si slikao, nego si kada si slikao, ukoliko nisi dobro namestio parametre, ta slika neće biti upotrebljiva i praktično ćeš je baciti. Tako da ti imaš nekih recimo, ne znam, 36 ili 24 snimka na filmu, ali to je samo potencijalno zato što koliko nešto zabrljaš, toga neće biti, je li tako?
Upravo tako. Mi smo nekako navikli na tu udobnost postprodukcije koju pruža RAW format u digitalnoj fotografiji i generalno mislim da je to simbol ovog društva gde kao sve ćemo to ispraviti u postu, moment razmišljanja, a ovde nas to vraća u sadašnji trenutak i ne računamo na tu budućnost, nego računamo samo na ovde i sada.
E, to inače kad uđeš u studio da snimaš nešto, onda kad ti neko kaže, ma nema problema, to ćemo u postprodukciji, taj je znači da te slago odmah. Znači, nema toga što ćeš u postprodukciji da ispraviš ako nisi dobro, recimo, odsvirao to i ovde nekako. Da, ovde ima toliko stvari o kojima bi mi mogli da pričamo, da bi malte ne mogla budeš triput gost ono ko u onim nekim kvizovima, dobar dan, kako se predstavite se, Milica Stojiš, dobar dan. Nego, kako ti stižeš to sve? Mora biti da trčiš na sve strane.
Pa dobro, druga zen vežba kojom se bavim, a istovremeno i fizička aktivnost, je trčanje, a tu negdje plivanje, i to je moje vreme za ništa. Koristim taj izraz, zato što sam trenutno radila i video rad na tu temu nedavno, ali to je to, znači moment gde sam ja sama sa sobom, moment planirane dosade, kad me pitaju, meni je omiljeno pitanje, kad me pitaju, kako ti nije dosadno da trčiš i plivaš? Ja kao, ali to je poenta.
Da.
Znači, ja želim da mi bude dosadno, da budem isključena od svega, nikada ne nosim telefon sa sobom na trčanje. Baš zato da ne bih bila u iskušenju da konzumiram, nego da bih bila u stanju da procesuiram.
I sad, pošto smo stigli do kraja ovog našeg razgovora, obećavam da ćeš doći ponovo, pošto nismo iscrpili ni 10% tema, zanima me kako vidiš neki naredni period. Znam da pripremaš doktorat, je li tako, doktorat? Dakle, doktorat, pa onda EPK, pa onda još neke raznorazni neki događaj. Kako vidiš, ajde, narednu godinu, to je sad popularno da pitaju.
Pa dobro, ajde, kao novogodišnje želje je naravno da već jednom doktoriram, jer mislim da to trpi onako u ovom celom mnoštvu stvari kojima se bavim, i s druge strane nije mi žao što sam imala sva ta iskustva, ali s druge strane sad je vreme da se fokusiram i završim doktorsku tezu. Sa druge strane, volela bih da se neka lepa iskustva i saradnje, poput onoga što smo radili već i sa fondacijom i sa terminalom, ponove, a da se tu ubaci još i neki drugi izazovi, tako da, onako, volela bih da bude relativno izbalansirano. Kažem relativno zato što znam da to neće biti moguće, ali da postoji recimo neki relativan balans između tema, angažovanja i svega ostalog.
I veliki maraton.
Da, i veliki maraton koji je rezervisan za onu poslednju trećinu godine.
Ok, hvala ti puno na razgovoru i vidimo se i na trgu i na mnogim drugim manifestacijama.
Vidimo se, hvala tebi još jednom.